Tik daudz augstas kultūras, kā šodien nebūsit sen baudījuši. Gatavojieties, tūlīt sāksies. Ziņu virsraksts vēsta, Žagars atlaists no darba. Un vēl viens ieraksts, operas direktors būtu jāievēl vispārējās vēlēšanās. Oi, kas tā būtu par izšķiršanos. Šādi un līdzīgi joki vakar jau parādījās sociālajos tīklos uzreiz pēc ziņām par Nacionālās operas direktora atlaišanu, kamēr situācija ar operas vadību un kultūras nozari ir visai tālu no joka. Minot kultūras ministres nekompetenci un publiskus melus, doma biedru kustība par kultūru prasa viņas demisiju. Pati ministre atsakās komentēt savus lēmumus un norāda uz operas direktora finanšu disciplīnas trūkumu un jau arī zaudēto viņas uzticību. Bet ko teica kultūras ministrija pāraugošā partiju apvienība? Tādēļ aicinājām šorīt uz sarunu Nacionālās apvienības līdzpriekšstādētāju Gaidu Bērziņu. Par cik lielu kaitējumu jau tagad varam runāt gan operai kā iestādē, gan partijas politiskajam kapitālam? Vai partijā redz kļūdas ministras darbībā un kā plāno rīkoties turpmāk par to visu mūsu šī rīta temata sarunā ar Gaidu Bērziņu? Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, tas, ko mēs vērojam pēdējās dienās, būtībā izskatās pēc tāda emocionāla dueļa starp Andreju Žagaru un Žanetu Jaunzemi Grendi. Katram ir sava atbalsta fronte, bet pēc būtības pats karš, ja tā varam teikt, nenāk pa labu nevienam. Kur jūs saskatāt konflikta būtību? Kā jūs to redzat?
Šobrīd, ja mēs tā mēģinām objektīvi pavērtēt situāciju, tad tas konflikts faktiski ir ap to, vai Žagara kungs ir Nacionālās operas valdes loceklis, vai arī ieņem ministras piedāvāto padomnieka amatu, kur faktiski viņam tiek saglabāts tās funkcijas, tās kompetences, ko viņš tiešām labi pārzina un par ko strīda nav. Es to gribētu tā šobrīd raksturot.
Tātad runa ir par šīs valdes jaunā sastāva apstiprināšanu un par pašu Žagara kunga izvēli vai neizvēli piedalīties procesa turpināšanā.
Ja mēs objektīvi pavērtējam tātad šo situāciju un arī ministrs pausto viedokli, arī augstu novērtējot Žagara kunga līdšanējo sasniegumus tieši tajā jomā, kur viņš ir speciālists, nerunājot par operas vadību kā vadītājam un jautājums, kas ir saistīti ar finanšu vadību, tad attiecībā, teiksim, šo starptautisko sakaru veidošanu, Latvijas tēla stiprināšana pasaulē, par to es saprotu, ka arī šaubas nav bijušas kultūras ministrijām, tāpēc viņa arī izdarījusi šo te piedāvājumu.
Tas tāds piedāvājums vārdos, kā mēs runājam, te pašā laikā tiek runāts diezgan daudz par izvirdušām emocijām. Kultūras ministras lēmums vakar atlaist Žagaru tiek saukts arī kā emocionāls. Pats Žagara kungs ir teicis, ka tas ir personiskos motīvos balstīts. Faktiski, ja mēs skatāmies vēsturiski, tad sauklim Grendi atkāpies, kas sekoja šīs operas valdes izveidošanai, pēc tam sekoja Žagara atlaišana uzticības zaudēšanas dēļ. Tas jums pašam neizskatās emocionāli?
Šī ir procedūra, kas šobrīd, cik man zināms, tiek veikta atbilstoši likuma prasībām. Tātad skaidrs, ja konkursa komisija ir nākusi ar savu redzējumu, likums šobrīd nosaka, ka ministri ir tā, kas attiecīgi šo lēmumu vai akceptē vai akceptē daļēju un attiecīgi tātad arī šo valdes sastāvu nosaka un veic visas tās juridiskās procedūras, kas būtu jāveic. Tā kā, manuprāt, šis vakardienas paziņojums varbūt vairāk ir emocionāls, ja mēģinājums ir padarīt viņu par emocionālu, bet tas ir loģisks juridisko tādu darbību tālākais turpinājums pēc tam, kad komisija šo lēmumu pieņēmusi un arī ministri izdarījusi savu izvēli.
Paņemsim no citas puses nedaudz. Vai jūs kādas kļūdes savas ministras darbībā saskatāt?
Droši vien, ka tas ir varbūt atsevišķi diskutējums jautājums. Mēs esam, tas varbūt ir kādu laiku atpakaļ, kad arī šis jautājums pacēlās par nepieciešamību uzlabot komunikāciju, ministras komunikāciju ar nozari, tad arī iesaistījās Nacionālās apvienības vadību un pēc tā, cik man zināms, ir šī komunikācija ar kultūras aliansi ir veidojusies pozitīvi, es pat gribētu teikt ļoti pozitīvi, man arī ir bijusi iespēja dažās sarunās piedalīties un par to arī kaut vai liecina šīs apusējās sadarbības rezultāti kontekstā gan ar šī gada budžetu, kurā ir nepārprotami pieaugums tieši kultūras nozarē, gan arī ar nākamā gada budžetu, kur es gribētu teikt, gan ministra kopā ar kultūras aliansi ir panākusi vairāk kā 10 miljonu latu pieaugumu. Tas ir kopīgs darba rezultāts.
Viena lieta ir kultūras aliansi, bet kādas kļūdes tad beigās tad visi novērs? Vai kā tad? tagad, kopš šī sadarbība, kā jūs sakat, ir uzlabojusies, vai tāda vispār nav?
Nu, es nevarēšu komentēt detaļās, bet ja mēs skatāmies tā globāli, es domāju, ka šī sadarbība ir, un to es, kā jau es teicu, to mēs varam šobrīd redzēt nu, šī budžeta konteksta veidošanas procesā.
Un šeit, ka tomēr par to komunikāciju un argumentāciju ir joprojām strīdi, ne tikai, es domāju, ar kultūras aliansi, nozara pārstāv arī vēl citi cilvēki, un arī pat premjers ir izteicis cerību, ka ministrs spēs ne tikai atrisināt popēru samilzošo konfliktu, bet arī spēs pamatot nozarei un sabiedrībai notiekošo. Tas nozīmē, tas skaidrošanas aspekts. Tomēr nav tas stiprākais.
Nu, ja mēs runājam par premjera pozīciju, tad es atceroties varbūt jau kādu laiku atpakaļ notikumus, kas risinājās kādā no koalīcijas sēdēm, kad kultūras ministre vēl tajā laikā nāca ar ziņojumu un lūgumu valdībai piešķirt apmēram 500 000 latu naudas līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Nu, jāatzīst, ka premjers nebija sajūsmā, un es biju klāt šajā sarunā, un nu, cik es atceros, tad viņš arī tajā brīdī lika izvērtēt tos iemeslus, kāpēc tad ir šie naudas līdzekļi jāmeklē, un kāpēc tad operas vadība nav rīkojusies tā, lai saulēcīgi būtu par to informāciju, un iespējams, lai tāda nepieciešamība pēc papildus naudas līdzekļiem nebūtu jāizmanto. Tad nu, ja premjers šodien ir mainījis viedokli, viņam šķiet, ka tā situācija tad ir bijusi normāla, tad tas droši vien ir jāprasa viņam.
Nu, jūs atkal vairāk par premjeru šeit nokomentējāt, bet tad es mēģinu vēlreiz pie ministras atgriezties. Es varu no jūsu pieejamajiem Nacionālās apvienības resursiem, tad tas ir ideālais kandidāts joprojām, un jūs arī turpināt apgalvot, ka ar pašu ministri kā tādu viss ir kārtībā, viņas pozīcijā.
Nu, šobrīd, kā jau es teicu, mēs esam 9. septembrī pauduši Nacionālās apvienības pozīciju, ka pat labam ir nevietā runāt par kultūras ministras nomaiņu, un šobrīd nekāda cita jauna apstākļa nav, un līdz ar to mēs arī pie šīs pozīcijas pieturamies.
Kad būtu vietā runāt? Es domāju, kurā brīdī šis konflikts varētu būt tik liels, ka jūs jau sāktu domāt par politisko atbildību. Es domāju, ka šis atbildes gājiens, kas pašlaik briest, es domāju, no Žagara kungu pārstāvošās teiks, kultūras darbinieku atbalsta frontes puses, nu, viņš arī būs pietiekami jūtams, un šis skandāls jau nebūtu nav norimis. Tas nozīmē, ka jums vēl nāksies ilgi un dikt par to spriest un domāt, vai arī cītīgi turēties ar zobiem un nagiem pie savas ministras kandidatūras.
Nu, kas man šobrīd varbūt visvairāk šajā strīdā, ja viņi tā varētu nosaukt, uztrauc tas, ka izmantojot šo situāciju, tiek eskalēta šī situācija, manuprāt, arī apzināti iespējams arī no dažiem bijušajiem politiķiem, kuri šobrīd vēlas ienākt politikā, un tādējādi varbūt arī nu, pelnot, ja tā varētu teikt, pluspunktus nākamajām vēlēšanām.
Jums ir konkrētas versijas?
Nē, nu, es domāju, ka šī informācija, kas ir izskanējusi plašsaziņas līdzekļos, piemēram, ka Žagars kungs būtu gatavs uzņemties kultūras ministra amata pienākumus, nu, es nezinu, kurš ir viņam piedāvājis, varbūt iespējams, ka Repšas kunga jaundibināma organizācija viņam to ir piedāvājis, man nav ziņa, bet nu, tā pavērtējot, varbūt, ka tas tā arī ir. Tā kā es neizslēdzu arī tādu zināmu saikni ar politiku, kas šajā gadījumā ir slikti, es teiktu, jo tas tiešām eskalē situāciju kultūras nozarē, un tas nav labi arī priekš Latvijas kopumā, Latvijas tēlu pasaulē.
Jūs esat arī partijai sekas arī kaut kādas izdiskutējuši iekšā apzinājušies, kas varētu būt saistīts, es domāju, partija apvienībai, Nacionālajai apvienībai ar šo konfliktu?
Ja, protams, arī pieņemot šo lēmumu un uzklausot ministras argumentāciju, ir bijuši gan dažādi jautājumi, gan ir vērtētas no šīs te sekas, bet kā jau es teicu, lēmums ir šobrīd tāds, ka mēs uzskatām, ka pat labam ir nevietā runāt par ministras maiņu.
Tad arī es secinu ne par kādām nopietnām sekām. Jūs nesat nonākuši pie secinājumiem, kas būtu līdz izdarīt kādus krasākus secinājumus.
Nu, acīm redzot, jā, nu, diskusija gaitā, tomēr tas vairākuma viedoklis mums ir šobrīd tāds. Es lēpšot, ka viedokļi varbūt ir bijuši dažādi, bet vairākuma viedoklis ir tāds, un pie tā mēs arī pieturamies.
Sapcīt, vai jums ir svarīgi politiski, kas ir šie demisijas prasītāji? Pašlaik tā ir tā, kā jūs minēja, apvienība par kultūru, ja tie būtu citi vairāk vai mazāk nopietni spēlētāji, jūsu reakcija būtu cita?
Nu, iespējams, protams, ka varbūt tās arī tā vērtēšana un tie argumenti būtu citi, un tad tā situācija būtu cita. Bet šobrīd nu, mēs vairāk varbūt vērtējam to, ko ir darījusi tieši ministri, un tas mūsu vērtējums, kā jau es teicu, no tā vērtējuma izriet no šis te lēmums.
Es vēl šo tematu nopaļojot gribētu jums pāradresēt vienu vakar Kārļa Streipa aktuālajā tematā dzirdētu jautājumu, šķiet no Lianas Langas, tas bija, kas ir tieši tas, kas liek Nacionālajai apvienībai turēties pie, citēju, skandalozās personības ministra samatā? Kas liek turēties pie tā?
Nu, es pirmkārt varbūt negribētu uzreiz piekrist šim apgalvojumam skandalozā personība, jo no tā apgalvojuma uzreiz izriet droši vien tas jautājums šajā gadījumā, ja? Līdz ar to nu, negribētos piekrist šādam te apgalvojumam.
Nu, labi, bet ja mēs mēģinām to skandalozo personību izslēgt, tad vienkārši kas liek tik stingri turēties par spīti jau dažādiem mājieniem jau labu laiku.
Ja mēs runājam par šo situāciju operātu, tie ir objektīvi apstākļi. Nu, ja mēs pavērtējam šos objektīvos apstākļus, kas tad, ko tad mēs redzam? Mēs redzam nu, situāciju, kāda ir bijusi operas vadībā, mēs redzam situāciju, kāda ir bijusi operas finanšu vadībā. Ja mēs runājam, piemēram, par to pašu komunikāciju, un vakardien bija, manuprāt, ļoti labs sižets panorāmā, kur Žagarkungs sniedz komentāru stājoties amatā, kur viņš teica, jā, ka viņš runās ar nozari, runās ar operas darbiniekiem. Jautājums, vai tas viņam ir izdevies? Nu, manuprāt, es nezinu tiešām šo situāciju varbūt tik labi. Nē, jo ja mēs paskatāmies, nu, teiksim, to, ka operā ir vairākas arotbiedrības, kur ir ļoti dažādi viedokļi attiecībā uz Žagarkunga vadības stilu un metodēm. Ja mēs pavērtējam to informāciju, kas ir izskanējusi par to, ka Žagarkungs komunicē ar lielu daļu operas cilvēku caur ziņojumu dēļ, uz kuru tiek izlikt paziņojumu. Ja. Nu, tad tie ir visi tie apstākļi, kurus mēs šobrīd vērtējam, lai teiktu, vai ministras rīcība ir pareiza vai nepareiza.
Jūs minējāt par komunikāciju, tad vēl tas mazais aspekts, ka pati ministri panorāmā, tā skaitā arī mums Latvijas radio atteicās skaidrot situāciju, varot to ar savu presas pārstāvju.
Cik es zinu, ministru vakar nebija Rīgā, viņi ir izbraukusi komandējumā, un nu, man ir grūti varbūt komentēt konkrēto šo situāciju, bet pēc būtības jau šie apstākļi nav mainījušies, un ministri ir komentējusi šo savu lēmumu.
Kur jūs saskatāt, nu, ja mēs gan arī jautājam, patiesībā viņai komandējumā, viņa arī tur atteicās atbildēt, bet tas droši vien nebūs plašāk komentējums no jūsu puses, kur jūs redzat šīs diskusijas sākumu, tā lai šis konflikts sāktu izlīdzināties, kas, lai spērtu pirmo soli, vai lai met akmeni, akmeņi jau pieļauk, ka diezgan daudz mēsti tagad vajadzētu uz izlīgumu?
Nu, es teiktu tā, man liekas, ka vajadzētu apsēsties pie viena galda gan šobrīd jaunajai valdē, kas gan ir nepilnā sastāvā, un droši vien būtu jāatrisina jautājums par šo atlikušo vakanto vietu, un nu, attiecīgi konkursa procedūras laikā ir jāatrod labākais kandidāts. Manuprāt, arī būtu ļoti liederīgi, ja Žagarkungs apsēstos pie šī te galda un izrunātu visas domstarpības tieši šādā te lokā un mēģināt tomēr atrast kompromisu, izvairoties no dažādām personiskām ambīcijām, ieņemt vienu vai otru amatu, bet varbūt tiešām strādāt gan operas, gan Latvijas labā.
Dažas minūtes sarunas nobeigumā gribas arī par citu tematu jums vajadzētu par budžeta veidošanas gaitu. Pašlaik šis process ir pilnās burās, varat lietot šādu epitetu. Cik produktīvi jūs prāt noteikti diskusijas ar to?
Jā, nu mums vakar, piemēram, bija tikšanās ar Labklājības ministrijas parlamentāro sekretāru Ašrādienu kungu un delegāciju no Labklājības ministrijas, kur mēs diskutējām par jautājumiem, kas ir saistīti tieši ar demogrāfijas jautājumu bloku. Šajā diskusijā piedalījās arī darba devēja konfederācijas pārstāvi un demogrāfs Ilmārs Mešs, un nu, no šīs diskusijas faktiski mēs secinājām, ka ir progress sarunās un cerams, ka mēs šajā jomā atradīsim kopsaucēju, un tad ir vēl viena prioritāte, kas mums ir ļoti būtiska, tas ir jautājums, kas ir saistīts ar uzturēšanās atļauju ierobežošanu, tātad darījumos pret nekustamo īpašumu, mēs esam pauduši savu viedokli. Un,
nu, diezgan ultimatīvā formā, es saprotu.
Es negribētu tam piekrist. Mēs esam, man liekas, visu šo Saeimas laiku nākuši ar dažādām iniciatīvām, sākot ar grozījumiem likumā, beidzot ar aicinājumu uz diskusiju, un, nu, tiemžēl visu šīs iniciatīvas ir bijušas noraidītas.
Un, ja noraida vēlreiz?
Nu, šī ir viena no mūsu prioritātēm, un mēs esam to definējuši mūsu partneriem. Mēs neesam dzirdējuši cits starpā kategoriski nē. Tā problēma problēma ir tā, ka vienkārši šis noscīt klusējošais atbalsts mājot ar galvām nekad nav šobrīd sasniedzis to gala mērķi, jeb rezultātu.
Bet ja šis klusējais atbalsts arī tagad nevaiņagojas un nesasniedz mērķi, kāda tad jūsu reakcija? Iet prom no koalīcijas?
Nu, šobrīd es negribētu varbūt tik tālu izvērst šo diskusiju, tad šī ir mūsu prioritāte, par to ir informēts arī ministra prezidents, pie kam es gribētu teikt, ka nu, tā nav vienkārši prioritāte aizliegšanas uzturēšanās atļaujas izsniegšanu pret nekustamā īpašuma iegādi, bet mēs pretīm liekam programmu, kas ir tātad veicināt ēku energoefektivitāti, tātad ēku siltināšanu, plus pirmā mājokļa atbalsta programma mūsu jaunajām ģimenēm pirmā mājokļa iegādei. Tātad tas ir pretīm, lai kompensētu situāciju, ja mēs runājam tieši par būvniecības nozari, kur dažkārt skan argumenti, ka nu, šobrīd tas būtu svarīgi.
Jūs teicāt, ka negribētu izvērst jautājumu par iešanu prom no koalīcijas, bet nu, tik un tā valdības stabilitātes jautājums fonā vīd nemitīgi, un jau tagad tiek izskatīts scenārijs, ka vajadzības gadījumā varētu arī strādāt mazāk un valdība ar ZZS atbalstu, vai šādu varbūtību jūs pieļaujat?
Nu, es varbūt no citas puses teiktu, mēs vakar arī esam nākuši ar paziņojumu, ka mēs aicinām šobrīd gan valdībā pārstāvētās, gan nepārstāvētās latviskās partijas, lielākās latviskās partijas, es šeit nerunāju par sīkpartijām, domāt un iespējams veidot vai nu vienu sarakstu vai koalīciju pēc nākamajām saimas vēlēšanām, lai nepieļautu saskaņas centra nākšanu pie varas, un es domāju, ka tas jau ir signāls tam, ka mēs nu, daram visu, lai strādātu pragmatiski, tāpat laikā, protams, liekot uzsvaru savām prioritātēm.